Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip konservatorių iš biudžetą balsuos?
Dar nėra iki galo apsisprendę, bet pirmosios diskusijos, kurios vyko frakcijoje, parodo, kad turbūt nebalsuosime už. Dar yra šiek tiek laiko vyriausybei padaryti pakeitimus. Taip, aš nenoriu čia užbėgti už akių. Socialdemokratai jau mačiau, kad pasisakė, kad jie tikrai balsuos prieš. Na, keltas vačių ir duokim, bet tokių pozityvių.
Bet tai jūs iškelti reikalavimus kokius nors tada, nes, na, ta prasme...
Žiūrėkit, yra labai paprastas reikalavimas vienas, ta prasme, aš vakar tą sakiau ir Seimo salėje. Ar yra aišku, už ką yra tas biudžetas? Ar tai yra, na, toksai... pažiūrimas visiem po truputį, kiek buvo, nieks tik nesupykit ant premjero, ar tai yra kažkokio esminį pokytį valstybėje generuojantis biudžetas. Ir aš to esminio pokyčio šiaip tai asmeniškai nematau jokio.
O jį turėjo kažkaip sugalvoti, nes iš esmės, pavyzdžiui, na, aš taip įsivaizduoju, konservatoriam turėtų patikti, kad kariuomenėje pinigų daug.
Vienareikšmiškai. Aš turbūt vienintelį dalyką taip pat balansuojant ir pasisakymus, tai 2% biudžetui čia yra, gynybos biudžetui tai yra teisingas žingsnis ir tai, kad jį padaro valstiečiai, būtent tie, kuriais mes galbūt mažiausiai pasitikėjome gynybos srityje, vis dėlto tai parodo teigiamą žingsnį. Dabar Aš pavadau tokių neišpildytų lūkesčių biudžetu. Aš manau, kad netgi tie visi dabar protestai, medikų, mokslininkų, kitų institucijų, jie būtent kyla iš to nepasitenkinimo, kad yra pernelyg aukšti lūkesčiai. Premjeras, jeigu pasako, kad žiūrėkit, mes sutvarkysim pajamų nelygybę. Valstybės sektorių kils algos, jau pakilo 8%, ar ten dar kažkas į tokį. Žmonės sako labai paprastus dalykus, mes nejaučiam. Mes nematom to pagerėjimo dėl to, kad jisai yra, na, jeigu tu per visą sektorių padalini ten keliais procentais algų padidėjimo, nu, akivaizdu, kad tas nespręs esminės problemos. Tam, kuriam buvo didžiausia alga, jiem kils daugiausiai. Tam, kuriam buvo mažiausiai, tai jo greičiausiai tą paaugimą suvalgys infliacija. Ir žmonės apjaučiasi dėl to.
Bet gerai, gal kažką mes pamiršom, bet ar konservatoriai matytų, pavyzdžiui, tik tai tam tikras sritis, kurioms reikėtų atiduoti biudžetą, arba kaip padaryti, koks turėtų jūsų akimis būti biudžetas, pavyzdžiui, jūsų pasiūlymai, kad jūs balsuotumėt, nes na, tas balsavimas prieš arba nebalsuoti už biudžetą, jisai gali būti šiaip politinis žingsnis tam tikrai.
Ne, aš kalbu apie tai, kad ir premjerui sakęs nesiki, kad žiūrėkit, jeigu mes kalbam, aš negaliu už premjerą pasakyti prioritetų, ar ne? Mano prioritetas galbūt būtų, nežinau, Lietuvos švietimo sistemos pertvarka, bet tai būtų ne tai kažkada ateičiai. Dabar premjeras galbūt pasako, reiškia, jo prioritetas yra socialinė nelygybė. Ne, didžiulės tos ekonominės žirklės, kurios palieka vienus už brūkšnio, kiti eina į priekį, reiškia, čia mes matome tokią problemą. Ta mums įspėja ir tarptautinės organizacijos, kad šitą reikia taisyti. Tvarko, tai nuo ko mes pradedam? Ar mes paimam 600 milijonų eurų, kaip premjeras sako, ar ne, reiktų pažiūrėti, ar ten tikrai tie pinigai yra tokie, ir pasėjam po visą valstybę, ar mes kryptingai, taikliai nusitaikom į tas sritis, kurios išspręstų tą problemą. Pirmiausia, tai yra mokesčiai. Abejonės, mokesčių sistemos pertvarka, peržiūra, nuosekli, nepatrupinimas tenais vieno procentėlio ar kažkokio tai kito. Nėra sistemos, visiškai neaišku. Tas atėlau yra aišku, kad po metų mes sėdėsime lygiai taip pat, tojo pačio situacijos turėsime kitą biudžetą, kuris vėl bus socialiai jautriausias, rodau kabutės ore, biudžetas Lietuvos istorija ir vėl nieko nesprendžiantis. Tai ar gali vyriausybė, kuri dabar, kurios vadovas greičiausiai rengiasi prezidento rinkimams, iš esmės atsėsi dar ir nuspręsti, kokie yra jo prioritetai. Ir tos prioritetus įrašyti į biudžetą ir tada ir pabandyti sutelkti jiem daugumą. Ir aš manau, kad aš esu nesikį sakęs, kad Tėvynės sąjunga dalyvautų tokiam sustarime, dalyvautų tose diskusijose ir greičiausiai paremtų tuos sprendimus.
Tai vis dėlto sakote, kad iš tikrųjų ne greičiausiai, kad apsispręsite balsuot prieš.
Tai čia kol kas aš kalbu apie asmeninę nuomonę, dėl to, kad nei formaliai, nei neformaliai frakcijos pozicija nėra išreikšta dar. Tai tokių diskusijų dar bus ateityje, kitą savaitę atrodo bus be posėdžių. Tai kaip tik turėsim galimybę išsidiskutuoti ir paskelbsim.
Gerai, interpeliacija Verygai, vėlgi čia jau... turbūt vakar gavot jisai tuos klausimus jūsų opozicijos, kiek čia pavyksta ir mums žurnalistams tais klausimais susipažinti. Jie tokie klausimai apie viską iš esmės yra ir turbūt apie viską išskyrus tai, kokiu esminiu dalyku reikia, kad visi būtų patenkinti sveikatos reformą. Ten klausimai yra apie tai, kaip atleidinėjami žmonės iš ministerijos, kodėl tas yra nas, ten tokie techniniai dalykai. O tokių kažkokių esminių dalykų, kurie būtų rūpimi turbūt visai visuomeniai, nežinau, gal aš jų nemačiau arba nepastebėjau, bet man atrodo, kad ne to klausimo yra. Ir tada, jeigu ne to klausimo, ar iš tikrųjų na, rezultatas, jeigu ir atstatydinsit, kas mažai tikėtina, bet ar bus pasiektas koks nors rezultatas vien tik tai to veiksmų. Ko apskritai nori opozicija iš Verygos? Atsakyti klausimus ar priversti dirbti?
Gal jūs turit kokių pasiūlymų klausimų, aš nežinau, koks tai būtų aktualus klausimas. Aš matau problemas sveikatos sistemoje, ar ne, ir emigruojantis medikai, išvažiuojantis ir...
Emigruoja ne tik medikai, visa tai, Lietuva emigruoja, iš esmės.
Aš suprantu, bet jeigu mes neturėsime medikų, turbūt, na, tai paskatins ir dar desnę dalį Lietuvos emigruoti, ar ne, jeigu mes turėsime ir dėl sveikatos pradėti važiuoti, ar ne, yra kažkokios taip pamatinės, turbūt, profesijos, kaip mokytojai ar medikai, kurių remiasi,
na, bet emigruoja medikai jau prie visų vyriausybių, aš įtariu, kad prie Kubiliaus taip pat emigravo, bet esmė tokia, klausimo esmė vis dėlto šita interpeliacija, tai nėra toks, vat, aplinkybių susiklostimas medikai, medikų protesto akcijos, vaistinių patikrinimo akcijos ir staiga susimėti ir sugalvo, nu kažką reikia daryti su Veryga, gal paklausnėkim jų. Tai problemas tuose taip buvo aiškios, tai ar jas išspręs interpeliaciją ar ne?
Nebuvo aiškios, reikia.
Aiškios yra, jos eilės gydymo įstaigose, aparatūros neprieinamumas ir taip toliau daug dalykų, kurios pakankamai ilgą laiką buvo aiškios tos problemos, jos dabar aiškios, jos visuomeniai rūpi. Tik tai vienas klausimas, ar šitą interpeliaciją ką nors spręs ar ne, ką jin turi spręsti?
Aš tikrai negirdėjau iš jūsų tų klausimų, kurie aš manau, kad šiandien turėtų būti atsakyti ministro. Vienas iš jų yra, jeigu yra surenkamas pakankamas rezervas, ar ne, į kurį privalom pagal įstatymą surinkti 28 milijonus, ministras surenka, tiksliau, privalomas sveikatos draudimo fondas surenka kur kas desnius pinigus į rezervų fondą ir galima tos pinigus panaudoti atlyginimą kelti, ministras tos pinigus naudoja tam, kad biudžetas atrodytų gražiai ir būtų subalansuotas.
Ne tik ministerija pinigai kelti medikų atlyginimams yra į naudo bet jie tik tai nepasiekia pačių medikų, jie per savivaldybės nueina visai kitom reikmės. Gydymo įstaigos.
Ne, nu, ką jūs kalba dabar, tai aš nelabai suprantu. Tai jeigu privalomas sveikatos draudimo fondas gali naudoti, ar ne, kompensavimui už valandas, už apsilankymą pas medikus, gali padidinti įmokų dydį, tai čia tiesiog tai čia yra valstybės apsisprendimo klausimas. Tik šiandien aš negirdėjau nei premjero, nei ministro pasisakymų, kodėl jie to nedaro. Dėl to, kad turi būti suvestas balansas. Tai gerai, kodėl balansas būtent turi suvestas būti medikų sąskaita?
Prezidentės patarėja antradienį kalbėdama mūsų laidoje aiškino, kaip nueina pinigai, kur nueina per savivaldybės yra ligoninių steigėjas. Iš tikrųjų, tai jeigu savivalda nori ir pakelti medikams atlyginimus, tapsime pinigai pervedami, tai savivalda ne visą laiką tiesiogiai medikų algom.
Man tai atrodo, tai čia toks jausmas, kad tada ministerijos aš vis nereikia. Ar koks yra klausimas? Tai tada, jeigu ministerija negali vykdyti politikos, ar ne, kuria būtų nustatomos ar algos, ar principai, kuriais yra valdomos ligonės, tai atleiskite tada, tai kas čia tada per ministeriją? Aš manau, kad mes gal neteisingai interpretuojam ir prezidentės patarėjo žodžius. Mano supratimu, ministras tikrai turi visus įrankius padaryti, kad ta tvarka sistemoje tikrai būtų. Aš suprantu, kad yra turbūt koks nors neformalus susitarimas tarp finansų ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtent na to rezervo fondo pagrindu bus balansuojamas biudžetas. Galbūt to ir reikia. Suprantat? Galbūt ministras atėjęs į Seimą pasakys, kad žiūrėkit, aš nusprendžiau, čia mes su premjeru pasirinkom, geriausias sprendimas, kuris įmanomas. Ir ko fain. Galbūt tai yra iš tiesa. Bet aš to atsakymą negirdėjau. Ir tada vienintelis būdas opozicijai, šiuo atveju vieningai opozicijai, yra pasikviesti ministrą į Seimo salę ir pasakyti, kad paprašau, atsakykite ir mes nuspręsime, ar jūs esate tinkamas dirbti savo darbą toliau.
O čia vienintelis būdas interpeliacija, ten vyriausybės valandų neužtenka tam?
Ne, vyriausybės valandų tam neužtenka.
Neatsakinėjai jūsų klausimus ministras vyriausybės valandose
iš to? Tai, žiūrėkit,
Ten man tiesiog įdomu, ką jūs laimėtumėt, jeigu ministrą atstatydintumėt, iš tikrųjų.
Aš nekalbu apie tai, kad jisai bus atstatydintas. Aš pirmas klausimas yra tai, kad jisai turi atsakyti klausimus, kodėl jisai priima sprendimus tokius, o ne kitokius, kokius jis daro. Ir tai nėra aišku, ir man neaišku, ir mano kolegoms frakcijai, opozicijoje nėra aišku. Na, opozicijos valandai, tai yra, na, žmogus turbūt gali užduoti, na, nežinau, ministrui vieną klausimą, du klausimus turbūt, ar ne, iš opozicijos jisai gautų. Mes šį kartą turim galimybę surašyti, na, tikrai eilę du klausimų, ir visos opozicijos frakcijos susidėliojo, surašė tos klausimus, na, ir aš tikiuosi, kad sulauks atsakymą.
Gerai, tikėkime, kad tie atsakymai bus. Ministras Virginijus Sinkevičius tikėtina bus naujasis ūkio ministras, dabartinis ekonomikos komiteto pirmininkas. Kaip jūs vertinat premjero pasirinkimą tokį?
Kol kas pozityviai. Tie, kad aš šiek tiek turėjau galimybę pažinoti Virginijų ir žinau, na, kaip tikrai ambicinga ir... Na, šiandien tikrai konservatorių frakcijai, na, tinkanti pasirinkimą. Tai tas džiugina toksai, man, matyti ieškojimas konsensuso. Vėlgi, kad, na, tam tikri sprendimai sulauktų ir kartais iš konservatorių frakcijos paramos. Tai čia į tą pusę žiūriu sėkmingai. Didesnį nerimą kelia turbūt, kas vadovaus ekonomikos komitetui. Jeigu tai yra žmonės, na, kurie gali būti įsivėlę į įvairias istorijas.
Kurios pavardės jūs gazdina?
Na, praškai visos pasakytos šiek tiek kelia nerimo. Tai ar tai būtų buvęs premjeras Butkevičius, ar tai būtų frakcijos socialdarbo, ar kaip tai vadinasi, frakcijos seniūnas Palionis. Buvęs, turbūt, frakcijos seniūnas. Tai va, tai tokie, na, galbūt, manau, kad mažiau bus konstruktyvumo ir mažiau konstruktyvesnis darbas bus komitete. Tai mes esame išsakę tokią poziciją, kad labiau remtume tuos tas asmenybės, kurios yra iš valstiečių komitete.
Tai dar vienas papildomas postas valstiečiams išeitų.
Tai ten tiesiog reikia perdalinti kitus komitetus, tai čia nėra didelė tragedija.
O apskritai komitetų perdalinimą, čia tai įdomu dabar, kaip jūs vertinate tą komitetų perdalimą, peršokinėjimą kai kurių valstiečių iš sveikatos į teisės teisėtvarkos komitetą, sakykime. Tas pats jūsų siūlymas, berods jūsų turbūt konservatorių, sujungti kultūros komitetą su mokslo, švietimo ir mokslo komitetu, čia toks tarsi noras atimti iš Karbauskio kultūros komitetą. Kaip čia visą tai...
Niekas iš nieko netiminėja. Na, pozicija pateikė tokį pasiūlymą reaguodama į pūko galimą perkelimą į kultūros komitetą. Na, ir iš ties, kas čia vyko praeitą savaitę, tai daugiau, na, paskutinę savaitę atrodo kaip pajoka, daugiau negu kažkoks rimtas komitetų galimas darbas. Tai prasme, asmenys, kurie, nu, tikrai mažai, ką nors bendro turi su kultūra, ar ne, kilnojami vien tik tam, kad būtų išsaugotas komitetas, nes matot, komitete turi būti būtinai 7 žmonės ir jeigu jį neįkėlus pūko, komitetas negali rinktis, jis negali priimti sprendimų, jis negali balsuoti ir kaip vis du, kad nėra mūnų
karpasų. Bet Seimo narių tai nesumažėjo, šiaip jau tiek pat jų yra, ar ne, kiek buvo, tai labai keista, kad iš esmės, nu, gali būti nesuformuotas komitetas, labai svarbus kultūros komitetas, tik dėl to, kad kažkas nesugeba suprasti, kas yra Lietuvoje kultūra. Nu, toks vaizdas susidaro.
Man yra...
Prijungsim prie švietimo komiteto ir tebūnė, ten būna kažkoks toksai, vat, švietimo mokslo, kuris spręs švietimo ir mokslo klausimus, o kultūros komitetas kaip ir jo ir nėra dėl to, kad, nu, nėra suprantančių.
Gali būti, ar ne? Na, tai jeigu laimi partija, kuri savo vienu iš pagrindinių tikslų kelia žemės ūkio klausimus, ar ne, arba tvarkimo, na, regioninės politikos klausimus, galbūt tiesiog, na, kompetencijos ir yra stygius. Na, lygiai taip pat, na, aš irgi neturiu kompetencijos ir galimės dirbti visose komitetuose, turbūt atrodytų juokinga, jeigu aš bandyčiau savo profesinę patirtį pritaikyti kažkur vienam ar kitam komitete. Tai tas galioja visose frakcijose vienodai. Dabar švietimo ir kultūros komitetai apjungti buvo visą laiką, tol, kol Ramūnas Karbauskas nepareikalavo jų atskirti, ne, matydamas, kad jo autoritetas, na, išgelbės kultūrą. Aš manau, kad tas gelbėjamieji darbai vyko, jau matyt, kiek pavyko išgelbėti, jau tiek. dabar galbūt visai yra gera proga grįžęs atgal į startinę poziciją ir pasidalinti atsakomybėmis tame jungtiniam komitete, galbūt įkurti kultūros komiteto pakomitetį, kultūros pakomitetį, tokį jam galėtų Ramūnas Karbauskis vadovauti, na ir rinkti spręstis, na, siauresniam ratetus klausimų būtų kur kas mažesnis reikalavimas, surinkti žmonių galim būtų surinkti tikrai geriausių ekspertų Seime, kurie yra, mėginti kažkokią tai rasti konsensuo tokių yra atveju, yra ekonomikos komitetas, sakykime, yra inovacijų pakomitetis, ne? Nebūtinas komitetas visais klausimais, ar jūs sakytumėt, kad tai yra nesvarbius rytis, taip pat, na, tai yra svarbius rytis, tik tai reikia žiūrėti, kaip yra organizuojamas darbas, ar efektyviai ar ne, jeigu komitetas turi rinkti žmonės, kuriam yra rengiama apkalta ir atimamas atimama neliečiamybė, jam prokuratūra kelia bylas dėl tikrai, atrodo, ir stiprių įstatymų pažeidimų, sunkių įstatymų pažeidimų, tai...
Jis negali būti kultūringas.
Aš nesakau, kad jis gali būti kultūringas ar nekultūringas, galbūt tai yra, vėl kokiose gyvenimo aplinkybės jis yra labai kultūringas, bet...
Jis negali išmanyti teatro reikalų, pavyzdžiui. Gali, gal ne.
aš žinau, kad jis tikrai, na, jam sunkiau, žinau, sekasi montažo reikalus išmanyti, nes jis tam būtent samdo žmonės.
Gerai, supratom jūsų poziciją, tęsiant dar kai kurios dalykus, universitetų pertvarka lyg yra čia kažkokios gairės ryškėja, dabar ties 9 universitetais apsistoja Seimas, čia skaičius 9 gerai, blogai, kaip jūs vertinat?
Na, tai nėra reikšminga didelė reforma, akivaizdu, tai yra labai toli nuėjęs nuo pradinės minties planas, netgi prieš mėnesį berods buvo paskelbta ministerijos, kad jie matytų Kaune vieną universitetą iš esmės ir aš tokį planą ir pats būčiau palaikęs, tokia mintis, man rodo, yra teisinga ir kreiptis teisinga, dabar tas planas apsiriboja. Na, tokių turbūt smulkiausių arba labiausiai pažeidžiamų universitetų gelbėjimų, prijungiant juos prie kitų tokių irgi, ne, na, kiek mažesnių universitetų. Taip, mažai ambicinga, bet turbūt tik tai tiek šitai vyriausybė yra pasiekima, jeigu pasiekima. Dėl to, kad yra nemažas kelias, kurį reikia nueiti. Pirmiausia, turi patys universitetai susitarti ir jų senatai turi draugę subalsuoti ir pritarti tokiam jungimuose planui ir tada dar bus balsavimas Seime. Tai... iš principo, aš asmeniškai palaikysiu jungimą, net ir mažai ambicinga, bet tik tai visą laiką tai sakysiu su apgailestavimu, kad na, vėliava buvo iškalta kur kas aukščiau ir padaryti tikrai buvo galima daugiau.
Gerai, ir šiandien tokia keista diena, juodasis penktadienis, susilaikymo, iš vienos pusės tai yra juodasis penktadienis, iš kitos pusės tai yra tarptautinė, nu, tokia pusiau turdur tarptautinė, bet jinai skelbiama kaip diena susilaikymo nuo pirkinių. Jūs kaip nors reaguojate tos dalykus, esate vartotojas.
Na, turbūt tiek pat, kiek vieni namai, kiek viena šeima.
Buvot kada nors akcijose mušėtės dėl televizoriaus, žodžiu, paprastai.
Aš galiu pasinaudamas progą parduoti senų rakandų.
Kokių?
Senas padangas turiu, bet niekaip nerandu, kur jų kam parduoti.
Gerai, Gabrielius Landsbergis parduoda senas padangas, telefoną kreiptis į žinių radiją, mes telefoną paskelbsime asmeniškai. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Buvo mūsų laidoje, dėkui ir iki kitų susitikimų.
Iki.